Today This Morning.
Selamat pagi, good morning. Selamat mengikuti siaran VOA This Morning langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, edisi Rabu 28 Juli 2021. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono. Semoga semuanya merasa segar, bugar, dan bersemangat mengawali hari ini untuk berbagai aktivitas. Dalam siaran ini, kami telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik tentunya di antaranya Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi hari Senin menandatangani perjanjian yang secara resmi mengakhiri misi tempur Amerika di Irak pada akhir tahun 2021.
Today our relation is stronger than ever. I'm looking forward to work with you, Mr. President, to bring our two countries more closer for benefit of Iraq and United States.
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat maupun level 1-4 belum berhasil menekan angka kematian.
Dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 menjadi 1.487. Perpanjangan PPKM level 1-4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin.
Selain melalui radio kesayangan di kota Anda, siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Baik, segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Metrini Giopani.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giopani. Diplomat tertinggi Amerika Serikat Antony Blinken hari Selasa tiba di India untuk pembicaraan yang didominasi oleh gejolak di Afghanistan dan kekhawatiran umum tentang Tiongkok, sementara juga menyentuh catatan hak asasi manusia New Delhi. Dalam kunjungan pertamanya ke India sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri Subrahmanyam Jaishankar hari Rabu sebelum terbang ke Kuwait. Hubungan Amerika-India telah lama dingin, namun langkah Tiongkok yang semakin meningkat mendorong hubungan kedua negara lebih dekat, terutama sejak bentrokan mematikan tahun lalu di perbatasan antara India dan Tiongkok di Himalaya yang disengketakan. Sementara itu, New Delhi khawatir atas kemungkinan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan setelah penarikan sejumlah pasukan dipandang dapat mengubah negara Asia Selatan itu menjadi surga bagi para ekstremis yang anti-India. India pendukung kuat pemerintah Afghanistan yang menghabiskan miliaran dolar untuk proyek-proyek pembangunan, baru-baru ini mengevakuasi 50 staf dari konsulatnya di Kandahar ketika Taliban menguasai lebih banyak wilayah. Adam Kinzinger dari Illinois, salah satu dari hanya dua anggota Partai Republik yang duduk di Komite Penyelidikan atas pemberontakan 6 Januari, menjadi emosional hari Selasa pada hari pembukaan sidang dengar keterangan terkait kerusuhan gedung Capitol Amerika Serikat.
I think it's important to tell you right now, though. You guys may like individually feel a little broken, but you guys won. You guys helped.
Berbicara langsung kepada kepolisian metropolitan dan sejumlah petugas polisi Capitol yang bersaksi di hadapannya, Kinzinger mengatakan kepada mereka, kalian mungkin secara individu sedikit merasa tak berdaya, tapi kalian menang, kalian tangguh bertahan. Demokrasi tidak ditentukan oleh hari-hari buruk kita, itu ditentukan dari upaya bagaimana kita pulih dari hari-hari buruk, tambah Republikan dari negara bagian Illinois tersebut. Kinzinger juga menghadapi partainya sendiri yang mengungkapkan telah memperlakukan penyelidikan 6 Januari itu hanya sebagai pertarungan partisan. Ini beracun dan merugikan petugas dan keluarga, staf dan karyawan di gedung Capitol, termasuk rakyat Amerika yang pantas mendapatkan suatu kebenaran, ia menegaskan. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC diperkirakan akan merekomendasikan warga yang divaksinasi di beberapa bagian negara untuk mengenakan masker ketika berada di dalam ruangan, membalikkan keputusan yang dibuat 2 bulan lalu. Beberapa pejabat federal yang mengetahui keputusan itu menyatakan kepada sejumlah kantor berita bahwa CDC diperkirakan akan membuat pengumuman pada Selasa malam berdasarkan lonjakan jumlah infeksi baru di daerah dengan tingkat vaksinasi yang rendah. Lonjakan kasus itu didorong varian Delta yang sangat menular dari virus corona yang menyebabkan infeksi COVID-19. Infeksi baru juga bertambah di antara mereka yang telah sepenuhnya divaksinasi. Itu menunjukkan varian Delta kemungkinan dapat menyebabkan infeksi semacam itu lebih sering daripada jenis virus sebelumnya. Para pejabat kesehatan menyatakan vaksin tetap masih efektif terhadap dampak terburuk dari virus corona, termasuk infeksi yang melibatkan varian Delta. Bhutan telah memvaksinasi sepenuhnya 90% penduduk dewasa yang memenuhi syarat hanya dalam 7 hari, demikian dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Himalaya itu pada hari Selasa. Negara kecil yang terjepit di antara India dan Tiongkok dan menjadi tempat tinggal bagi hampir 800 ribu penduduk mulai memberikan dosis kedua pada 20 Juli.
This is a big achievement and it's being achieved all around the country, both in rural.
Kampanye vaksinasi massal yang mendapat pujian dari UNICEF itu dinilai sebagai kampanye vaksinasi tercepat yang dilakukan selama pandemi. Negara itu menghadapi kekurangan selama berbulan-bulan setelah India, pemasok utama AstraZeneca, menghentikan ekspor karena berusaha memenuhi permintaan dalam negeri yang meningkat karena lonjakan infeksi COVID-19. Bhutan memulai kembali upayanya minggu lalu setelah 500,000 dosis vaksin Moderna tiba dari Amerika Serikat sebagai sumbangan berdasarkan program COVAX dukungan PBB. Pakar kesehatan menyatakan populasi Bhutan yang kecil dapat membantu. Negara itu juga mendapat manfaat dari pesan yang kuat dan efektif dari pejabat tinggi dan sistem penyimpanan dingin yang mapan. Raja Bhutan juga melakukan tur keliling negaranya untuk meningkatkan kesadaran tentang upaya vaksinasi. Unsur penting lainnya dalam upaya vaksin adalah jaringan luas sukarelawan warga negara yang disebut DESAPS, kata Will Parks, perwakilan UNICEF untuk Bhutan. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, ya, Anda tengah menyimak acara VOA This Morning melalui radio kesayangan di kota Anda. Berikut kami sampaikan laporan dari Indonesia. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat maupun level 1-4 belum berhasil menekan angka kematian. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari PPKM darurat yang berlangsung 3 Juli hingga 20 Juli dan PPKM level 1 hingga 4 pada 21 Juli sampai 25 Juli belum dapat menekan angka kematian akibat COVID-19. Maka dari itu katanya, pemerintah akan memperpanjang PPKM per level tersebut hingga 2 Agustus mendatang, yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian yang hari ini menembus rekor tertinggi selama pandemi, yakni sebanyak 2.069.
Sayangnya, jumlah kematian hingga pelaksanaan PPKM level 1-4 masih terus mengalami peningkatan. Pada sebelum PPKM darurat, kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338, dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai dengan 4 menjadi 1.487. Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin.
Meski angka kematian belum turun, Satgas mengklaim terjadi penurunan kasus aktif, tingkat positivity rate, dan kesembuhan pada periode PPKM level 1 hingga 4. Wiku menjelaskan, persentase kasus aktif COVID-19 pada hari terakhir PPKM darurat tercatat 18,65%, namun menurun menjadi 18,12% pada hari terakhir PPKM level 1 hingga 4. Selain itu, tingkat positivity rate juga mengalami penurunan dari sebelumnya 33,42% menjadi 31,16%. Selain itu, kebijakan pengetatan yang berlangsung di Jawa dan Bali berdampak pada penurunan kasus mingguan sebesar 24%. Sayangnya, hal serupa tidak terjadi di luar provinsi Jawa dan Bali, di mana masih terjadi kenaikan kasus sebesar 3,6%. Kenaikan kasus ini paling banyak dikontribusikan oleh Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan, pelonggaran bertahap yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya belum bisa dilakukan mengingat tren penurunan kasus belum signifikan. Meski begitu katanya, pemerintah saat ini dihadapkan pada situasi yang sulit, yakni memilih untuk memprioritaskan kesehatan atau ekonomi.
Jadi ketika awal-awal kita dengan sengaja memilih dua-duanya kan dulu ketika kita masih bisa memilih fokus pada kesehatan. Nah sekarang udah nggak bisa. Mau fokus pada kesehatan udah berat. Masalahnya udah di mana-mana gitu di seluruh sektor ekonomi dan sosial. Bahkan politik ya. Jadi kalau sekarang seperti itu pilihan yang harus diambil terpaksa karena masyarakat udah berat. Pemerintah juga udah berat tekanannya.
Maka dari itu, opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah opsi solusi dan kompensasi. Mengingat situasi pandemi di tanah air sudah sangat berat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikutnya laporan dari Amerika. Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi hari Senin menandatangani perjanjian yang secara resmi mengakhiri misi tempur Amerika di Irak pada akhir tahun 2021. Lebih dari 18 tahun setelah pasukan Amerika dikirim ke negara itu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Selain penarikan pasukan Amerika yang terakhir di Afghanistan oleh Biden pada akhir Agustus, Presiden Demokrat itu mengakhiri misi tempur Amerika Serikat dalam dua perang. Kedua perang itu dimulai semasa Presiden George W. Bush. Biden dan Kadhimi bertemu di ruang oval pada pembicaraan tatap muka pertama mereka sebagai bagian dari dialog strategis antara Amerika dan Irak.
And we support strengthening Iraq's democracy and we're anxious to make sure the election goes forward.
Kami mendukung demokrasi Irak dan memastikan pemilu di Irak bulan Oktober nanti berlangsung baik. Kami juga berjanji untuk bekerja sama dalam bidang keamanan. Perjuangan bersama melawan ISIS sangat penting untuk stabilitas kawasan. Juga bekerja sama kita dalam kontraterorisme akan terus berlanjut bahkan saat kita beralih ke tahap baru yang akan kita bicarakan.
Kini terdapat 2.500 tentara Amerika Serikat di Irak yang berfokus melawan sisa-sisa ISIS. Peran Amerika Serikat di Irak akan beralih sepenuhnya dalam melatih dan menasehati militer Irak untuk mempertahankan diri sendiri. Sebuah koalisi pimpinan Amerika Serikat menduduki Irak Maret 2003 berdasarkan tuduhan bahwa pemerintahan pemimpin Irak, Saddam Hussein, ketika itu memiliki senjata pemusnah massal. Saddam digulingkan dari kekuasaan, tetapi senjata tersebut tidak pernah didapati.
Today our relation is stronger than ever. Our partnership.
Hari ini hubungan kita lebih kuat dari sebelumnya. Kemitraan kita dalam bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, budaya, pendidikan, dan banyak lagi. Saya menantikan untuk bekerja sama dengan Anda untuk membantu kedua negara kita lebih dekat bagi kepentingan Irak dan Amerika.
Dalam beberapa tahun terakhir, misi Amerika Serikat didominasi pada usaha membantu mengalahkan militan ISIS di Irak dan Suriah. Kadhimi dipandang bersahabat dengan Amerika dan berusaha mengontrol kekuatan milisi yang bersekutu dengan Iran. Tetapi pemerintahannya mengutuk serangan udara Amerika Serikat terhadap milisi yang bersekutu dengan Iran di sepanjang perbatasannya dengan Suriah akhir Juni. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Irak. Pernyataan kerjasama Amerika Serikat-Irak itu merinci sejumlah perjanjian non-militer terkait kesehatan, energi, dan lainnya. Amerika berencana memberi Irak 500.000 dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech di bawah program berbagi vaksin COVAX dunia. Amerika juga akan menyediakan dana $5.2 million untuk membantu mendanai misi PBB guna memantau pemilu di Irak Oktober mendatang. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
The Voice of America, VOA.
Pemimpin Korea Utara dan Selatan mulai berbicara lagi, demikian pengumuman dari kedua pihak hari Selasa. Ini merupakan dialog antar Korea yang paling penting dalam dua tahun terakhir. Tetapi masih harus ditunggu apakah dialog ini berarti Korea Utara akan berhubungan kembali dengan dunia luar. Laporan Bill Gallo telah disiapkan oleh tim VOA berikut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah melakukan kegiatan surat-menyurat sejak April. Berikut pemberitahuan dari juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan.
남북 양 정상은 지난 4월부터 여러 차례 친서를 교환하면서 남북 간
Kata juru bicara itu, kedua pemimpin telah setuju untuk memulihkan hotline atau hubungan telepon khusus antar kedua Korea yang diputuskan oleh pihak utara tahun lalu. Dia juga mengatakan kedua pemimpin itu akan berusaha untuk membangun rasa saling percaya sesegera mungkin. Korea Utara menyebut langkah itu sebagai langkah besar dalam menggalakkan rekonsiliasi. Hubungan antara utara dan selatan telah merenggang selama 2 tahun sejak pembicaraan nuklir Korea Utara dengan Amerika Serikat mengalami kemacetan. Ketika itu, pihak utara memutuskan komunikasi dan malahan meledakkan sebuah kantor penghubung gabungan. Lim Ung-chul, seorang analis di Seoul, memuji Presiden Korea Selatan karena teguh pada gagasan dialog. Juga komentar Presiden Joe Biden baru-baru ini telah membantu.
그 임기가 얼마 안 남았음에도 불구하고 남북 정상 간 합의에 대한 강력한 의지를 아마
Pemerintahan Biden mengatakan pihaknya terbuka pada pendekatan yang praktis dan terkalibrasi untuk upaya diplomasi dengan Korea Utara. Pemerintah Amerika juga mengatakan akan mendukung hubungan antar Korea yang membaik. Agar hubungan ini bisa melangkah maju, perundingan dengan pihak Amerika harus mengalami kemajuan juga. Hal ini disebabkan oleh sanksi internasional yang mencegah dijalinnya berbagai kerjasama, baik ekonomi maupun bidang-bidang lainnya dengan Korea Utara. Sebuah tantangan segera akan datang bulan depan ketika latihan militer gabungan Amerika-Korea Selatan dijadwalkan akan dimulai. Biasanya Korea Utara bereaksi dengan kemarahan terhadap latihan gabungan ini dan acap kali menggunakan peristiwa ini untuk melakukan uji senjata atau membuat pernyataan yang bernada provokatif. Untuk Jamie Manan, dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Dana Moneter Internasional secara tajam meningkatkan prospek ekonominya tahun ini bagi negara-negara kaya di dunia, terutama Amerika. Vaksinasi COVID-19 membantu ekonomi bangkit dari resesi pandemi, tetapi badan pemberi pinjaman bagi 190 negara itu menurunkan perkiraannya bagi negara-negara miskin yang umumnya kesulitan memvaksinasi. Secara keseluruhan, IMF mengatakan Selasa bahwa mereka memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 6% tahun ini, naik drastis dari kontraksi atau penyusutan 3,2% pada tahun 2020. Perkiraan IMF itu tidak berubah dari perkiraan pada April akan menandai pertumbuhan global tercepat pada tahun kalender dalam catatan sejak 1990. Amerika diperkirakan akan mencatat pertumbuhan 7% tahun ini, padahal tahun lalu turun 3,5%. April lalu, IMF memperkirakan pertumbuhan 6,4% untuk 2021. Prospek Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika, turun menjadi 8,1% setelah pemerintah mengurangi anggaran dan investasi. IMF juga memangkas perkiraan pertumbuhan untuk India menjadi 9,5% dari 12,5% 3 bulan lalu setelah negara itu kewalahan menghadapi kasus COVID. Prospek ekonomi dunia masih tidak pasti akibat virus corona varian Delta dan kemajuan kampanye vaksinasi yang tidak merata. VOA. Proses yang oleh para pengamat disebut sebagai pengadilan kriminal terbesar pada zaman modern yang melibatkan pejabat-pejabat Vatikan dimulai hari Selasa. 10 orang termasuk seorang kardinal yang pernah menjabat menghadapi tuduhan korupsi dan penipuan. Sidang itu merupakan hasil penyelidikan 2 tahun terhadap investigasi bernilai lebih dari $400 juta pada sebuah pasar properti London yang gagal. Sabina Castelfranco melaporkan dari Roma, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, untuk pertama kalinya seorang tokoh gereja Katolik yang berkuasa dan memegang posisi tinggi diadili di Vatikan karena pelanggaran keuangan. Kardinal Angelo Becciu yang berusia 73 tahun dan merupakan pembantu dekat Paus Fransiskus menjabat sebagai Kepala Staf Sekretariat Negara Vatikan ketika ia dipaksa mengundurkan diri September lalu agar dapat didakwa. Beberapa tuduhan terhadap Baekhyun mencakup penggelapan dan penyalahgunaan jabatan terkait pembelian properti di kawasan South Kensington yang elegan di London dengan menggunakan sumbangan yang diberikan kepada gereja Katolik itu. Baekhyun selalu membantah bahwa ia telah melakukan kesalahan sebagaimana 9 terdakwa lainnya, termasuk mantan Kepala Unit Keuangan Vatikan, pengacara Swiss Ren Boulhardt, dan 2 bankir investasi Italia Rafael Mincione dan Gianluigi Torsi. Kesepakatan real estate London itu dimulai pada tahun 2014 ketika Sekretariat Negara Vatikan menanamkan investasi bernilai $240 juta. Sebagian besar berasal dari sumbangan pada gereja itu ke dalam dana yang dioperasikan oleh Mincione. Setengah dari jumlah itu digunakan untuk membeli 45% properti mewah di London dan sisanya untuk investasi lain. Tak lama kemudian, Vatikan menyadari bahwa investasi itu tidak saja tidak menguntungkan, tapi juga kerugiannya bakal sangat besar. Sejumlah orang yang diajak untuk menyelamatkan situasi itu hanya memperburuk keadaan. Sejak awal kepausannya tahun 2013, Paus Fransiskus memang telah bekerja keras membersihkan salah urus keuangan dan juga nepotisme di dalam Vatikan. April lalu, Paus mereformasi hukum pidana Vatikan dengan menghapus hak istimewa bagi para kardinal dan uskup sehingga mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika dituduh melakukan kesalahan. Ketika itu, Paus Fransiskus menjelaskan bahwa prioritas reformasi hukum pidananya adalah untuk memastikan agar semua anggota gereja diadili secara setara dengan posisi dan martabat yang sama, tanpa ada yang memiliki hak istimewa apapun. Mengingat pembatasan sosial terkait COVID-19, maka jumlah terdakwa, pengacara, dan wartawan dibatasi. Vatikan juga terpaksa melangsungkan persidangan di ruang sidang darurat di Museum Vatikan. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, ya, Anda tengah menyimak acara VOA This Morning melalui radio kesayangan di kota Anda. Hingga kini, baru 8,7% target populasi yang sudah menerima vaksin COVID-19 secara penuh di Indonesia. Untuk mempercepatnya, pemerintah lantas menambah akses vaksinasi melalui berbagai entitas, dari TNI Polri hingga perusahaan swasta. Namun, upaya itu menimbulkan masalah baru di masyarakat. Untuk selengkapnya, kita simak laporan Rifan Dwiastono berikut.
Butuh lebih dari sebulan bagi Anda Ridanti, ibu 2 anak yang tinggal di Jakarta Barat, untuk akhirnya menerima vaksin COVID-19. Ia mendaftarkan diri sejak akhir Mei lalu, setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk vaksinasi. Namun, upayanya tak mulus.
Pokoknya saya tuh coba hari ini, coba nih, nggak bisa. Ya coba deh, besok. Besok masih nggak bisa, oh ya udah mungkin terlalu mepet waktunya, coba deh minggu depan gitu kan. Mungkin orang-orang udah pada divaksin udah banyak, terus udah agak kosong nih gitu kan, kuotanya udah mulai terpenuhi lagi. Coba lagi, masih nggak bisa juga.
Pada akhirnya, 9 Juli lalu, ia memutuskan untuk mengikuti program vaksinasi on the spot alias tanpa janji di salah satu universitas di dekat rumahnya. Bersama peserta vaksinasi lain, ia mengisi formulir secara manual dan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberi dosis vaksin. 3 jam ia habiskan di lokasi. Sejatinya, Danti berharap lebih pada program vaksinasi nasional.
Kalau menurut saya sih, kita sebenarnya cukup memanfaatkan platform ya yang ada ya. Kayak kita kan punya Peduli Lindungi, kita punya Jaki. Nah kalau menurut saya tuh ya harusnya sistemnya kayak udah jadi satu aja, tapi udah terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi
pengalaman Ninu Kristiani serupa tapi tak sama. Perempuan asal Blora, Jawa Tengah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu mencoba mencari slot vaksinasi COVID-19 di kampung halamannya hingga 4 kali. Kala itu, ia mendatangi langsung sentra-sentra vaksinasi di kecamatan Cepu Blora tanpa hasil. Jalur pendaftaran daring tak ia jajaki karena metode itu asing baginya. Ninu mengaku perlu divaksinasi agar memenuhi syarat menumpang kereta api untuk kembali ke rumah majikannya di Tangerang Selatan pada masa PPKM darurat.
Udah saya sampai bingung juga itu sampai bilang ke Bu Erna, ini gimana Bu, saya gak bisa balik kalau gak ada vaksin, sampai udah pasrah lah. Nyari-nyari vaksin itu susah banget kalau buat di daerah, soalnya masih terbatas banget.
Cerita Danti dan Ninu hanya sebagian kecil dari rupa-rupa upaya masyarakat memperoleh vaksin COVID-19. Meski jumlah sentra dan petugas vaksinasi ditambah, ketersediaan pasokan vaksin belum bisa mengimbangi permintaan masyarakat seiring lonjakan varian Delta. Beberapa kota dan kabupaten juga mengeluh kehabisan pasokan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa baru 30% dosis vaksin COVID-19 yang sudah diberikan ke masyarakat dari target 426 juta dosis. Hingga pertengahan Juli, pemerintah baru menerima 130 juta dosis vaksin dari berbagai sumber. Separuhnya didistribusikan di Jawa dan Bali.
Jadi otomatis di luar Jawa Bali akan kurang jumlah vaksinnya. Nah, dengan kondisi seperti itu kan memilah 30% masyarakat itu tidak mudah gitu, sehingga pasti akan terjadi antrian.
Sejak program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai lebih dari setengah tahun lalu, per 26 Juli 2021, baru 8,7% target populasi yang sudah menerima vaksinasi penuh, dengan tambahan 258 ribu dosis pertama dan 223 ribu dosis kedua diberikan ke masyarakat hari itu. Separuh dari target vaksinasi 1 juta dosis per hari pada bulan Juli. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya bagi barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan itu.
Seniman Carol Bastian berangkat keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York, dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
My collages are always site-specific, so I will record this as...
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini, saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun, setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood...
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida. Dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws.
Ini semua adalah sedotan, dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Leonard Triyono. Silakan simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan juga follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.